Jeg heter Tor Ingvall, ja. Jeg har fått gleden av å være i lag med dere her på Stord, Leirvik, denne helgen. Det har vært kjekt. Mye latter og glede og sånn, og så er det veldig kjekt at Gud har beveget seg litt imellom oss. Ja. For Gud er han levende, og han vil at du skal kjenne han. Det er stas. Og han bryr seg ganske mye om innsiden din. Og han vet hva du tenker. Han ønsker å høre ifra deg. Så før vi gjør noe mer nå, så tar vi og ber i lag. Jeg kommer til å be litt herifra. Jeg kommer til å be sånn høyt. Si det høyt. For jeg tror Gud hører når jeg snakker høyt. Og så hører han når du tenker inn i deg. Så kanskje du tar og si det til Gud, at du ønsker å bli kjent med han. Hvis ikke du vet hvem han er. Og gi Gud en sjanse da. Det går an å si sånn, Jesus, hvis du finnes, så må du snakke til meg nå, sånn at jeg kan skjønne hvem du er. Ja. Og du som kjenner Jesus godt, du må bare gjøre som du pleier å gjøre på møtet. Vi trenger at han gjør under. For hvis jeg bare lærer dere noen greier, og dere kan gjenfortelle det når dere kommer ut, så er ikke det så... Ja, det er jo bra det, men det er når Gud får lov å gjøre noe med hjertene våre, med de ordene som blir sagt, det er da det blir bra. Vi trenger et under. Og da er det bra at Gud kan gjøre under. Jeg ber, og du ber hvis du vil. Takker deg, Gud i himmelen, for det at du er herlig. Du er svær. Du er full av liv. Takk for det at du har skapt alt mulig sånne rare dyr som bare leker og springer rundt. Og det er liv overalt. Takk for det. Og så takker jeg for dette liv der som du velger å gå, og nå ber vi om at du må komme til oss, kom til våre hjerter, kom og møte oss, kom og skap liv inni oss. Vi trenger å få tro deg, vi trenger å få kjenne deg, vi trenger å få være med deg. Jesus, jeg ber om at du reiser deg imellom oss. Det står i ditt ord at Gud skal reise seg, og hans fiender blir spredt, og det ber jeg om at du må gjøre noe. Bryt gjennom religiøsitet, bryt gjennom død, bryt gjennom alt som vil kvele livet hos oss. Vi trenger deg, Jesus, og vi ærer deg. Vi elsker deg, og vi gleder oss, Herre, til... Amen. Nå får jeg lyst til å bare fortsette, liksom. For jeg gleder meg til... En dag jeg skal snart møte Jesus. Det gleder jeg meg til. Jeg skal se han sånn som han er. Jeg håper jo litt at jeg får lov å se han sånn mens jeg fortsatt går her i to sko. Men jeg skal i hvert fall få lov å se han når jeg skal flytte fra denne jorden, for jeg skal ikke være her for alltid, det skal ikke du heller. Og det er utrolig bra, og så er det ganske skummelt. Og det har vi snakket om de andre kveldene, at det kommer snart en dag, enten så skal meg og deg dø, eller så kommer Jesus igjen, for han skal komme tilbake. Sånn som han for opp fra denne jorden, så skal han komme tilbake, og så skal han dele menneskene opp i to flokker, og så er det noen som blir frelst, og det er noen som går fortapt. Og så er det jeg er kommet til Leirvik for å si da, er at det er ikke vits i å gå fortapt. Gud har gitt oss en mulighet til å leve for alltid med han, og det er jeg enormt glad for. Det har forandret livet mitt, og han driver fortsatt på å forandre livet mitt, og det håper jeg vil gjøre i ditt liv også. Og alt handler om å koke ned til det å kjenne Jesus. I dag har jeg lyst til å dele noen vers med dere som er litt... Jeg vet ikke, det kan være at jeg kommer til å bli litt rød i kinnene. Jeg vet ikke helt, vi får se. Men jeg har blitt flau på talerstolen før, så det går fint. Men i 2. Mosebok, kapittel 4, skal vi ta og lese noen vers. Og for dere som var her for to kvelder siden, nå, det går helt sur for meg hva dag det er i dag og i går og sånn, men jeg tror det er to kvelder siden, da snakket vi litt om hjelp til brenner, liksom. Og det var nødutganger her og der, og røyk på scenen, og kjempekult. Nå ser de et litt mindre røyk i dag. Lettere å puste her, det er jo fint. Men da snakket vi litt om en som heter Moses, som var på rømmen, for han hadde ødelagt livet sitt, han hadde drept en mann, han var på flukt, bodde ut i ørken, passet på sauer. Og så en dag så kommer han, og så møter han en busk, det heter jo ikke det da, men... på en måte så virker det litt sånn, for han kommer bort til en tornebusk som brenner, og så brenner ikke tornebusken opp, og når han kommer nær nok da, så begynner busken å snakke. Så viser det seg at Gud bodde der som ingen skulle forvente at Gud var. Og det er egentlig de gode nyhetene som jeg har tenkt å dele med deg i dag fortsatt. Det er at Gud ønsker å bo der ingen forventer at han skal være. Og det er inni deg. Han ønsker å bo hos deg. Han bor i himmelen, i det høye og det hellige, og han ønsker å bo hos sånne som meg og deg, og Moses, som har kanskje, ja, litt sånn, noen av dere er kanskje sånn, litt sånn som meg, sånn søndagsskolegutt som på en måte har, i hvert fall, jeg har ikke vært i fengsel enda i hvert fall. Og så er det kanskje noen av dere som har prøvd det. Eller, jeg vet ikke. Men dere er det forskjellig hvor mye livet vårt går i stykker. Men alle av oss har noe som går i stykker. Og så ønsker Jesus å komme inn i vårt kaos, og så ønsker han å bo der, så ønsker han å gjenopprette oss, så ønsker han å gjøre oss hele, så ønsker han at vi skal kjenne han. Og det er det som er det evige livet. Og så i denne buskefortellingen da, det er så morsomt, for da driver han og diskuterer med en tornebusk. Og en tornebusk sier at du er, eller det er Gud da, som bor i den busken, og så sier du, jeg har en greie, jeg har 2 millioner mennesker som er slaver, og jeg ønsker å sette dem fri. Du må gå til Egypt og si til farao at han skal la folket mitt gå. Og Moses, han begynner å protestere. Og så sier han sånn, ja, men jeg kan ikke gjøre det, for jeg er så dårlig til å snakke. Ikke det et godt argument da? Står Gud, og så får han en busk til å snakke. Og så sier Moses at, nei, jeg kan ikke gjøre det, for jeg kan ikke snakke. Så det bare sånn, Moses, du har ikke skjønt noe. Du har ikke skjønt hva Gud kan gjøre. Og så driver han og diskuterer litt frem tilbake, og så viser det til slutt at han vil bare ikke. Send hvem som helst andre, jeg vil ikke. Og så begynner Gud å gjøre noe under, han kaster fra seg staven, Moses får beskjed, kast staven på bakken, og så blir staven til en slange. Og Moses bare, «Oi, hjelp!» Springer han vekk fra staven sin, sant? Så sier Gud, «Du, bare ta han i halen, du. Ta han i halen, så blir han til stav igjen. Sånne ting kan Gud gjøre.» Og så, til slutt så, «Ok, men da jeg skal gå.» Til slutt så gir han seg. Og så kommer vår fortelling. Og dette her blir veldig rart. 2. Mosebok 4, fra vers 24. Mens Moses var underveis og hadde søkt nattely, møtte Herren ham og ville ta hans liv. Var ikke det litt rart? Her har Gud hatt masse strev med å få Moses til å begynne å gå mot Egypt for å sette folk hans fri. Og det første som skjer er at Gud møter han for å drepe han. Ikke det veldig rart? Sippora, det var kona til Moses, tok da en kvass stein og skar av forhuden på sønnen sin og berørte føttene hans. Hun sa, «Du er min blodbrudgom.» Da lot Herren ham være. Hun sa, «En blodbrudgom på grunn av omskjærelsen.» En del år tidligere så kom Gud til en annen mann som heter Abraham. Og så sa han at, du, jeg skal gjøre deg til et stort folk. Og Abraham var 100 år, hadde ingen barn, og så er det bare sånn, ja, det er liksom sånn, at Gud kommer og gnir det inn, og at han ikke blir far, liksom. Hæ? Blir far til et stort folk, og du har ingen arvinger. Hvordan går det an? Og så er det sånn, Gud han kan alt, og han kan mer enn alt. Bare merk deg det. Og så håper jeg at du lever etter det. Gud kan mer enn alt. Så han, det er ikke noe problem for han. Kona var 90, det er heller ikke noe problem. Gud, han kan gjøre under. Og etter hvert så er det mye rot. Altså, Abraham også klarer jo å rote til livet sitt. Og prøver å ordne opp for Gud, og på vegne av Gud, og ting blir litt sånn. Men til slutt så får han en sønn, Isak heter han, og så får han et paktstegn, og det er at han får beskjed om å kutte av forhuden på tissen til gutten. Og det skal være tegnet på at han hører til dette folket, og hører til dette løftet som Gud har gitt. At han hører til dette folkepaktstegnet. Og så kommer vi da til historien om Moses, og han har ikke gjort dette. Han hører til dette folket, men han har ikke gjort dette. Og i loven så står det at den som, eller det som Abraham får beskjed om, er at den som ikke gjør dette, den som ikke omskår, han skal støtes ut av folket. Sånn at når Gud endelig får Moses til å høre etter hva han sier da, og får Moses til å bli lydig, sånn at han faktisk går og gjør det Gud har sagt, Så kommer Gud og så prøver han å drepe han. For det var noe i Moses sitt liv som ikke var i orden. Han skulle ha omskåret gutten sin når han var liten. Det hadde han ikke gjort. Og så får det konsekvenser. Gud ønsker å ta livet hans. Og så har han heldigvis en god kone da. Det er sikkert mange som er glad for gode kone. Gudfryktige kvinner, det er bra. Hun vet hva hun skal gjøre. Hun finner fram en kniv, en skarp stein. Og så kutter han av forhuden på tisten til gutten. Så tar hun forhuden og hiver på føttene til Moses. Og så er det noe i Bibelen, når der er blod ute og går, så hender det av og til at det skjer noen ting. Og det gjør det denne gangen. Så sier hun, du er blitt en blodbrudgom for meg. Utrolig rar greie. Det er en ting som er ganske viktig. Denne helgen så har vi snakket om å komme nærmere. Og jeg vet ikke om du har lagt merke det til det, men jeg tror kanskje alle talene, både nå om kvelden med meg og om morgenen, heter det, formiddagen, et eller annet sånt, klokken 12, med Eirik, så det handlet om å komme nærmere Gud. Har du lagt merke til det? For det er det viktigste som kan, det er det viktigste greien i livet vårt. Det er å komme nærmere han som gir livet. Men det som skjer med å komme nærmere Gud, er at det er ganske farlig. For Gud er som en brann. Han er som ilden. Gud er ikke bare en sånn glansbild i en bok. Han er ikke en som du bare kan gjøre med som du vil. Men Gud, han er levende, han er brennende, og han er hellig og ren. Han er god, han er full av kjærlighet. Han elsker deg. Men så er det egentlig sånn at meg og deg, vi tåler ikke helt han. Og Moses endelig da gjør sånn som han får beskjed om, og går der han skal gå, så dukker det opp problemer i livet hans. Det var noe som ikke var i orden. Og så vet heldigvis kona hva hun skal gjøre. Du er blitt for meg en blodbrudgom. Ja. Og så har vi snakket tidligere også om Johannes. Husk, han som du kan prøve å si til han at Gud ikke elsker han, og han kommer og ler deg. For han omtaler seg selv når han skriver sin bok om tiden som han gikk i lag med Jesus, 3 år i lag med Jesus, så sier han ikke om seg selv at ja, Johannes sprang ut i graven, men han skriver den disippel som Jesus elsket. Det er så fint. 3 år med Jesus, og det har gjort noe med hjertet hans. Han er overbevist, han er sikker på at Jesus elsker han. Han levde nær Jesus. Han var den som fikk lov å være med Jesus inn i Getsemane. Han var den som fikk lov å være med Jesus opp på fjellet og se herligheten hans. Han var den som fikk være med Jesus og ligge helt inntil han. De lå jo til bords i denne tida. Og på siste måltid før Jesus skulle dø, så fikk han lov å ligge helt inntil Jesus. Han hadde den nærmeste plassen. Han var den som Jesus tok veldig tett til seg da. Og det som er rart er at der er en ting som står i Johannes evangeliet som ikke står i de 4 andre, nei, de 4 til sammen. Ja, det er bra. Det er bra, det er noen som passer på meg her. For det 4 evangeliet til sammen, og Johannes har skrevet 1, så da blir det 4 minus 1, og da er det 3 igjen. De 3 andre evangeliet, nå var det rett, sant? Yes, takk. De 3 andre evangelistene, Matteus, Markus og Lukas, de har ikke klart å få dette med. Og så er det sånn, i Johannes evangeliet så står det at når Jesus henger på korset, så sier han, det er fullbrakt. Og så bøyde han hodet og utåndet. Så når Jesus henger på korset, så sier han en setning der. Han roper det ikke ut. Han sier det forsiktig. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Matteus får det ikke med seg. Han er ikke der. Markus får det ikke med seg, han er ikke der. Lukas får det ikke med seg, han er ikke der. Men helt innunder korset da, så står det en kar som heter Johannes. For han var alltid nær der Jesus var. Altid. Og han får det med seg da. Og så skriver han det ned i sin bok. Det er fullbrakt. Det er den beste setningen i hele Bibelen, synes jeg. For du skjønner det at Gud har, han, den svære redningsaksjonen, han ønsker å ha oss med i sin himmel. Han skal skape en ny himmel, en ny jord, og han vil at du skal være der. Og skulle det kunne skje, så må noen blø. Når jeg ser blodet, sier Gud mange ganger. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er ganske dramatisk da. Bibelen er kjempedramatisk. Gud er ganske dramatisk. For du skjønner det at Gud sa en gang i hagen at den dagen dere eter av dette treet, den dagen dere synder, den dagen dere gjør mot min vilje, den dagen kommer dere til å dø. Og sånn er det på skikkelig. Og nå er jo døden overalt i denne verden. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Skal jeg og deg få tilgivelse for syndene våre, så må noen dø. Noen må blø. Og det skulle vært meg, og det skulle vært deg, men så kommer Guds sønn inn imellom oss, og så blør han. Og den dagen på Golgata, den dagen er det ganske mye blod der. Guds sønn, han som aldri har gjort noe galt, han blir banket i ansiktet, så han ikke ser ut som en mann lenger. De drar han i skjegget, de spytter han i ansiktet, de pisker han over kroppen, så han blør overalt. Huden og kjøttet brister, og blodet renner. Så spikker de han fast til dette korset med tornekronen på, og så er det blod overalt. Gud blør for meg og deg. Den dagen så var det sant, det som Sippora sa. Du er for meg en blodbrudgom. Denne boken handler om at Guds sønn skal gifte seg. Denne boken handler om at Guds sønn er reist ut for å vinne seg en brud. Det går gjennom fra starten av Bibelen og helt til slutten. Og Bibelen avslutter med at Guds sønn gifter seg med et folk. Akkurat sånn som i dag har det vært noen datingtips og noen greier, og jeg vet ikke om det var veldig nyttig for deg. Men det er et eller annet som ligger ganske dypt i oss da, med å finne noen å dele livet med. Det å gå ut og leite opp, vinne den som en elsker, og dele livet til døden skiller oss. Og så sier Bibelen noe om at det der er et vitnesbyrd om hva Gud ønsker å gjøre. For han har reist seg, og så har han gått ut i denne verden for å vinne ditt hjerte. Og dette er sant enten om du er jente eller gutt, for han forholder seg ikke sånn til oss. Han forholder seg til et folk. Han vil at du skal være hos han til døden skiller. Og du vet, Jesus er ferdig med døden han. Døden kommer aldri til å skille han fra hans folk. Og den som tror på han er også ferdig med døden. Døden kommer aldri til å skille oss. Jesus er på en måte støkk med oss, og han elsker deg. Han vil vinne deg. Han er den som alle andre brudgommer peker frem imot. Når folk gifter seg, så er det dette de peker frem imot. At det kommer et bryllup når Gud henter sitt folk og skal være med oss for alltid. Og du blir ikke hentet til himmelen for liksom å sitte så vidt inn forbi døra. Det er sånn mange som tenker det, at hvis jeg bare får kommet meg så vidt inn forbi døren i himmelen, så er jeg fornøyd. Men det er jo ikke Guds plan. Han vil jo ha deg frem på tronen. For han er kommet for å få seg en dronning. Et folk som skal være med og styre og regjere. Det er svært. Kongen, han klart han må ha en dronning. Ja, sånn er det. Og det handler om han på korset. Der kjøper han sin brud. Der kjøper han et folk ut ifra døden, med at han dør i stedet for oss. Sånn at han kan gi liv til den som kommer til han. Der kjøper han oss ut ifra synden vår, med at han blør for oss. For uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Noen må blø for dine løgner og ditt bedrag. Noen må blø for din motstand imot foreldrene dine. Noen må blø for det, din forakt for myndigheter. Noen må blø for ditt dobbeltliv. Det at du later som du er en, og egentlig er du en annen. Noen må blø for det, og Jesus har blødd for det. Og så sier han, du, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg. Jeg kan rense deg. Jeg kan gi deg liv igjen. Han som henger på korset, blitt en blodbrudgom. Han har kjøpt sin brud med blod, med sitt eget liv. Og så sier Gud, nei, ser blodet. Ja. Da blir det tilgivelse for synd. Da går Gud forbi. Da blir det liv av døde. Det du trenger er å komme i kontakt med han som blødde og døde for deg. Er det ikke rart at når Moses reiser seg og prøver å gjøre det Gud har sagt han skal gjøre, så kommer Gud imot han og skal drepe han. Det er veldig rart. Og så er det sånn med meg, sånn har det i hvert fall vært med meg, at når jeg har reist meg og prøvd å gjøre sånn som Gud sier jeg skal gjøre, så opplevde jeg at det gikk ikke. Det ble verre med meg. Jeg ble dårligere. Det var helt utrolig kjipt. Men så fikk jeg lov å bli berørt av Jesus. Han har gjort det ferdig. Han har betalt for min synd. Hans blod renser fra all urettferdighet. Det er jeg glad for. Og så er det noe med den der omskjærelsen da. Det er en veldig rar greie. Du kutter av forhuden på tissen. Og det var ikke vanlig på denne tiden heller å gå uten klær. Alle gikk med klær. Hvis ikke du gjorde det, så ble jeg i hvert fall snakket om det på bygda. For sånn. Folk gikk med klær, så dette viste ikke til vanlig. Var ikke det et veldig rart tegn på at du hørte til en plass? Det hadde vært mye kulere liksom, hvis du var med i Guds familie og Guds folk, så skulle du ha en rar hatt. Det hadde vært mye derfor, ikke det? Alle bare kunne se det. Krone, kanskje. Det hadde vært kult. Eller gått med noen spesielle klær. Hæ? Det hadde vært mye derfor. Da kunne jo alle sett det, hvordan dette her var. Nei. Tegnet på at du hører Gud til, det er det egentlig bare du og Gud som ser, da. Veldig rar greie. Og så er det jo litt artig da, at mange av oss tror jo at det er sånn fortsatt. At hvis du tar på deg en rar hatt, eller oppfører deg på en spesiell måte, så er det det som gjør at vi er kristne, liksom. Men det er det ikke. Det er noe som må kuttes av. Det er litt kjipt. Romerbrevet snakker noe om dette. Romerne kapittel 2. Romerne kapittel 2 og vers 29. Eller vi kan ta egentlig 28 også med. Altså, rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre. Og rett omskjærelse, der har vi ordet vårt, skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved ånden, og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud. Her begynner plutselig Paulus å snakke om en omskjærelse som ikke skjer i det ytre. Det er ikke på tissen det skjer, men det skjer inni deg, inni hjertet. Og da er det sånn, ok, hvis jeg skal, og da snakker vi ikke om, på en måte om det da, det, hva heter det, blodhjertet, heter det, muskelen inni oss som gjør at blodet går ut. Det er ikke det hjertet. Vi snakker om sjelen, om det indre livet da. Følelser, tanker, vilje, alt det der da. Egentlig, så, når jødene snakket om dette, så pleide de å si innvollene. Jeg kjenner de innvollene mine, at jeg er glad i deg. Det er liksom sånn, da tok det, ja. Åh, jeg er glad i deg fra innvollene mine. Da er du romantisk. Ja, men sånn var det. For det på en måte, og det er jo litt sånn med meg også. Jeg kjenner godt, av og til ting setter seg i magen nå. Har du lagt merke til at følelser kan sette seg her? Ja, det er noen som sier ja til det. Jeg vet ikke om de sier halleluja, men kanskje av og til. Av og til, du sommerfugler, det er jo litt gøy. Men det er sånn, alt dette da, det indre. Og der sier Paulus at det er der det må skje noe. Og så bare sånn, hvordan i all verden får du kuttet av noe der? Hvordan går det, Jan? Jo, så svarer han på det også. Omskåret ved den hellige ånd. Omskåret ved ånd. Det er Gud selv som må gjøre det. Det er litt rart. Så det betyr at skal du få det rett med Gud, så kan ikke du fikse det selv. Du er nødt til at Gud griper inn i livet ditt. Du er nødt til at Gud gjør et under inn i livet ditt. Det er det som må til. Og hva handler det om? Det handler om at du får blikket på blodbruddkommen. Du må komme nærmere. For du skjønner, det er så mange som står langt ifra Jesus og mener noe greier. Og så er det en som står helt inntil korset. Johannes, han kunne ta på korset og få flis i fingeren. Han kunne ta på Jesu føtter og bli klisset på hendene. For Jesu blod rant på skikkelig. Han var tett på, og så hører han ordet. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Det jeg er kommet for å gjøre er ordnet. Og du er nødt til å komme så tett at du skjønner at det har Jesus gjort for deg. Du er nødt til å komme nærmere han. Hvordan gjør du det? Jo, du er nødt til å begynne å vende hjertet ditt mot han. Altså innvollene dine. Med blindtarm og hele greiene. He? Alt sammen. Ditt indre. Slutt å leve som om Gud ikke finnes lenger. Og så vender du deg mot han. Og så begynner du å si det til han. Jesus, jeg trenger deg. Jesus, jeg trenger din frelse. Jesus, jeg trenger at du gjør noe med mitt hjerte. Jeg trenger at du merker meg for alltid. Og en omskjærelse, det var sånn, det klarer ikke du å gjøre om igjen, han har sagt. Eller ja. Det er liksom gjort, på en måte. Så gutten til Moses, han er merket for livet. Og vet du hva, det har skjedd noe her inne hos meg også. Inni meg, inni innvollene mine. Det har skjedd noe på innsiden. Gud har merket meg. Hæ? Jeg vet det har skjedd hos mange av dere. Gud har vært på ferde. Så var det noen greier i livet vårt som gjorde at vi bare skjønte at ok, skal jeg ha med Gud å gjøre, så er han nødt til å berge meg. Jesus, frels meg. Redd meg. Jesus, jeg fikser ikke dette. Kan du tilgi meg for dette? Kan du komme og... Og så plutselig så bare skjedde det noen greier. Og så er det ikke alltid så lett å forklare. Men noe ble merket. Og det er sånn, jeg vil ikke bytte vekk Jesus for noe her. Jeg vil begynne å elske han. Litt sånn som kameraten meg sier, den der kjærligheten din, Toringvald, den er ganske svak. Men han er ekte. Og så det er et eller annet som har skjedd. Skulle ønske det var mye sterkere. Jeg går for at det skal bli sterkere. Men jeg har begynt på en vei med Jesus. For det er så deilig. Han har vasket meg med noe, et vaskemiddel som er bare utrolig rart. Hans blod har vasket meg ren. Hans ånd har kuttet noe inni meg. Har merket meg. En omskjærelse som mennesker ikke kan gjøre. Det trenger du. Hvis ikke du har fått det. Og da er det han du må snakke med. Jesus fikser sånne ting. Han er blitt en blodbrudgom for deg. Han har kjøpt deg med sitt blod for at du og han skal være for alltid. Og så vet jeg at det er mange av dere som brenner for Jesus. Og det er så bra. Jeg digger det. Og jeg håper dere blir en gjeng som bare tar det sykt mye lenger enn min generasjon har gjort. Ikke lev for Jesus på halvt bluss. Det er å kaste vekk livet sitt. Ikke lev for at du, liksom, ja, du skal komme til himmelen en dag, men ellers har du lyst til å gjøre som du selv vil. Da har du ikke skjønt noe. Når vi ønsker å leve for Jesus, så kan dette skje. Og nå er vi egentlig oppe på en annen. Altså, nå er det sånn, ok, du hører Jesus til, du har fått navnet ditt skrevet inn i livets bok, du er liksom, du har fått denne hjertets omskjærelse, men av og til så kaller Jesus oss nærmere. Og for hver gang Jesus kaller oss nærmere, så er det akkurat som det dukker opp nye ting som må kuttes av. Jeg hadde en veldig sånn, jeg fikk utrolig gøy med bildeteamet her og sånn. Jeg hadde en glede av å få lov å reise i team en gang i tiden jeg også. Ja. Og så skulle jeg, da hadde jeg gått ett år på bibelskole, på gifteskolen, jeg ble ikke gift. Så det funket ikke for alle, og det sa de det til meg før at jeg begynte der, at hvis ikke du får dame på bibelskolen, så er det ikke håp, sa de. så det var ikke så, ja. Men nok om det. Men så fikk jeg lov å reise i team året etterpå og skulle tale, og liksom ha tjeneste for Jesus, sånn fulltidstjeneste. Jeg vet ikke om det er så mye mer tjeneste enn å følge Jesus andre plasser, men det er et eller annet med det der når du går Jesus nærmere da. Og så husker jeg talte om første talen jeg hadde Jeg husker jeg talte om skygger som kunne forfølge oss. Litt om noen synd som lå i livet. Og så Guds nåde da, var at jeg fikk lov å komme gjennom hele talen før Gud satte lyset på i mitt eget liv. Men når jeg var ferdig å tale og satte meg ned da, så kom Guds ånd og bare satte fullt lys på i hjertet mitt. Og den kvelden så måtte jeg hjem og bekjenne for min mor at jeg hadde drevet skulka på barneskolen. Jeg sa jeg var syk. Jeg var ikke det. Men jeg hadde bare skulket leksene. Jeg dreit i leksene, så tenkte jeg, i morgen så lar jeg bare være å gå på skolen. Så slipper jeg å gjøre leksene. Så sa jeg til min mor, jeg er syk. Og hun... Og så sier jeg til mamma, du, jeg trenger å be om tilgivelse for at jeg har løyet for deg i alle disse årene. Sånn, ja, jeg hadde egentlig en anelse om det. Sånn. Jeg vet ikke, mødre vet sånne greier. Det er noe stress. Nei, det er bra med mødre. Du, men, og så er det bra at Gud trør meg nærmere da. For hvis ikke så hadde jeg jo gått med denne driten i livet. Så kommer Gud og så sier, Trøngvald, du har noe som du er nødt til å få tatt et oppgjør med. Du har noe som er nødt til å kuttes vekk. For... Du skal nærmere meg. Og når du ønsker å følge Jesus tettere, så vil det dukke opp en del ting. Jeg hadde en lang liste. Jeg måtte ta telefoner til folk. Jeg måtte gå og ringe på noen dører og snakke med noen folk. Og gjøre opp ting fra livet mitt. Og så er det jo sånn, dette skjer jo fortsatt. Så jeg håper jo snart det tar slutt da. Men akkurat så, når jeg går nærmere Jesus, så kommer det mer lys inn i livet mitt. Og så er det mer greier som han vil ta med. Men bonusen her er jo at jeg kjenner meg jo friere etterpå. Utrolig deilig å bare sånn, før gjemte jeg det. Håpte at ingen skulle finne ut av det. Nå er det liksom, nå vet dere det, at jeg drev og skulket når jeg var liten. Ja. Meg og Jesus har ordnet ut. Meg og mamma har ordnet ut. Og så får jeg lov til å være fri. Og så lurer jeg på, kan det være at her er noen som egentlig er litt fanget fordi at fasaden din er så viktig. For du er blitt ganske god på å se kristen ut på utsiden, og så har du noen hemmeligheter som du håper ingen finner ut av. Så kommer Jesus og sier, du, det der er vi nødt til å snakke om nå. Da er du heldig. Det føles sikkert ikke sånn ut nå, da, men du er veldig heldig. For Jesus han har tenkt å kutte noe ut av ditt hjerte. Han har tenkt å sette deg fri fra noe, og det er deilig. Frihet er godt. La han få lov, da. La han få lov. Han er din blodbrudgom. Han har betalt for synden din. Så ikke la stoltheten din stå i veien. Ikke la den der frykten for at folk skal skjønne hvem du egentlig er stå i veien. For det som er greien er jo at det der binder deg bare. Sannheten setter fri. Så tror jeg det er noen her som sitter fast i en annen image. For å passe inn i gjengen. For det er jo ofte sånn. Vi blir redd for at vi skal være alene, eller redd for at ikke folk skal være like oss, eller sånn. Og så klær vi på oss en eller annen image. Og så begynner vi å ta valg ut ifra det. Og så ender vi opp med å bli en annen person enn det Gud egentlig hadde tenkt vi skulle være. Kutt det av. Kutt det av. La Jesus få lov å fortelle deg hvem du er. Slepp den hellige hånd til. At ikke imagen holder deg fanget. Og det verste er jo at noen lar frykten for å bli utstøtt av gjengen hindre de å bli frelst. Det synes jeg er utrolig trist. Ikke mist livet da, på grunn av dette. Kutt det av. Det er en bra tale, var ikke det? Kutt det av. Hæ? Skjønner dere hva jeg mener? Ja, jeg håper det. Jeg tør ikke spørre om det. Kom nærmere da. Kom nærmere Jesus. Følg han tettere. Gi han rett. Gå der så han sier at du skal gå. Ikke kast vekk livet ditt. Og de tingene han peker på veien da, bli kvitt det her. Du har ikke råd til å dra på det der dødkjøttet likevel. Det du trenger er at han får lov å merke deg dypere. Mer. Inn i innvollene dine. At han får lov å være kraftskilden din. At han får lov å være den som gjør at det begynner å skje under og greier rundt deg. At folk sine liv rundt deg blir forandret. For det er ingen som blir forandret av at du er god til å se kristen ut. Ingen. Sorry. Men andre blir mer bundet også av det. Hvis du er god til å late så at du får til kristenlivet ditt, så kommer folk rundt deg til å bli bundet. Men når Gud får lov å kutte i deg, og merke deg, og forandre deg, og du begynner å snakke ærlig om ditt eget liv, så begynner folk rundt deg å bli fri. Når Jesus får lov å kutte vekk det som er dødt, og vi begynner å tale sant, så begynner livet å bre seg da. Det er deilig. Du må komme nærmere så du hører at Jesus har sagt at det er fullbrakt. Og det er fullbrakt for deg. Han har nok for deg i dag. Han har nok for deg til å rense samvittigheten. Han har nok for deg til å vinne vennene dine for han. Han har nok for deg til å vinne familien din for han. Han har nok for deg til å vinne folkeslag. Jeg tror det kan være noen her som bør begynne å be om at Jesus må få lov å vinne store skarer gjennom ditt liv. Ikke be om småtteri. For du kjenner en Gud, du hører til en Gud i himmelen som vil at alle skal bli frelst. Han vil at alle skal bli frelst. Og han kan gjøre store under gjennom ditt liv. Gjennom ditt vitnesbyrd. Hadde ikke det vært konge da? Hvis jeg har en kamerat, han ber. Han er herlig. Jesus, du må frelse millioner gjennom livet mitt. Jo, konge. Hvorfor be om småtteri? Vi vil jo at himmelen skal bli full, vil vi ikke det? Kom nærmere, så du får lov å se Jesus sin herlighet. At du får lov å vandre med han på vanlige tirsdager. Du har ikke råd til å kaste vekk tirsdagene dine. For Gud frelser folk på tirsdager, der som du er. Det er ikke sos de vekk med å leve for deg selv. Men følg Jesus på tirsdager. Skal du se, han kan gjøre under på de rareste plassene her. Han kan vinne mennesker på rare plasser. Og så kan det være at han kommer til deg og så sier han sånn til Moses, du, jeg har 2 millioner mennesker som er bundet i et land langt vekk. De er slaver under en fremmed konge, og de trenger min frihet. Vil du gå? Og kanskje spør Jesus deg i dag. Vil du gå? Vil du legge ned livet ditt for han? Vil du legge ned livet ditt for han som har blødd og dødd for at du skal leve? Og som har blødd og dødd for at folk på andre siden av jorden skal leve. Legg livet ned for han. Og følg han. Det er spennende. Ja. Jesus, takker deg for at du har blødd og dødd for oss. Takk for at du er vår blodbrudgom. Takk for at du har sett oss. Du har blitt betatt. Du elsker helt inn i døden. Takk for det, sånn som du elsket dine egne, sånn elsket du de til det siste. Priser deg, Herre Jesus, for korset, beviset på at vi er elsket. Vi priser deg for korset der fiendene våre ble drept. Vi priser deg for korset der døden ble overvunnet. Takk for at du er nok for oss. Takk for ditt blod, Herre Jesus, som renser fra all synd, og den synden som vi sitter og tenker på akkurat nå, Herre. Jeg ber om at du må hjelpe oss til omvendelse. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å slippe deg til. Jeg ber om at du må hjelpe oss, Herre, til å slippe deg til i livet, så du kan frelse oss, berge oss, sette oss fri og gjøre nye ting, Herre. Og så har jeg lyst til å spesielt, Herre Jesus, om du ser deg ut noen her, som du vil kalle til å legge ned livet denne kvelden, så ber jeg om at du må tale tydelig til deg, Herre Jesus. Jeg ber om at du må være så tett på med din nåde og din kjærlighet, at en kan få lov å legge ned livet i glede for deg. Ikke som en vond greie, ikke som et vondt offer, men som noe som blir gjort med glede for det du har betalt så høy pris for oss. La oss få lov å se dine sår, Jesus. La oss få se deg på korset. La oss få se deg blødende og døende for oss her. Så blir alle offer små. Og så ber deg, Jesus, om at du må sende oss. Send oss til folk som trenger å høre at graven er tom, og at det er frelse og frihet å få. Legedom å få. Frihet for onde ånder å få. Priser deg, Herre Jesus, for at du takk for at du er sånn fortsatt. Takk for at du vil sende oss ut i disse greiene.